Ге плеер азаатлык радиосы. Эссалоу маалейкум, кадырлы диңгейчилер. Суун 2022 жылын 10-нчы июнь хептенин аанны уни. Соңку программабызда Түркменистанда VPN кызматтарына каршы көрөшмүшлөнүр. Томтун келмеги менен ИЛАТтын түпчүнчүлүк маселеси хем иклешер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озол менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярын. Беларусьң сөйде азаттык радиосунун Беларусь кулунун штатын ташыр хабарчысы Андрей Кузнечугы экстремист топорунун дөрөтмөктө күнөөл тапып 6 жыл түрмө тутулууна hüküm etti. Bu arada jurnalistin yakınları gurrun verdiler. Маалыматы көрө, Махильёв регионал судунда жапык капылардын аңырсында кечирилендигинен чык, баары жогу бир нече тагы давам эдиптир. 43 жашлы журналист, Сейледи 8 жашлы кыздын ve 2 жашлы оглунун какысы кечин жылдын 26 ноябрында хулиганчылык айыпламалары этасында 10 күн тутуклоого hüküm edilipti. Кузнечук шунда өзүнө билдирилген айыпламалары ред эдипти. Тутуклук мөхлөтү tamamlansa da, ol türmede saklandı ve соңу менен ona ekstremist топорунун дөрөтмөктө айыплама билдирилди. Кузнечугун хосарлары онун бейгунадыгына айтмагыны довам иттириандыгын эхем мәлім еттілер. Халкары Олимпия комитетінің президенті Томас Бах спорт федерацияларының белли бір тургуны онын паспортына лайықлықта ярыслары көйверіп-көйвермезлік вардағы қарарыны селджериян пұрсады, хүкіметін алпариян сиясатына бойын егмелі дәлдігіне айтты. Бах Москваның Украина арсы башладан этасыз урсы себепле Рус ве Беларусь тургундарынын аглавы спорт федерацияларындан чыгарылмагына каршы чыгып берген интервьюсунда федерациянын өз спорт көрүнүшлөрүн кадырлы долундурп билмеги үчүн hükümetлерин сыйлыгынын зарурдугуна айтты. Ол хусусан да бир тараптан Франциянын Рус ве Беларусь теннисчилерине бейтарап турган hükümünde чыгыш этмеги уруксат берендигине Бейлик тараптан болса Британиянын өз чагында кечирилжек ярысы бу эки журдун теннисчилерине асыл катнаштырмажактыгына үнсүз чекти. Эгерде hükümetler өзлөрүнүн саясий бахвитлерине көрө кимин ярысы көйөрүлүп, кимин хем көйөрүлмөжектигин кескитлетелер, ондо спортто адалатты халкара бәсилесин сакланып калжактыгына ким күвө кетип билер деп бах беллиди. Иран БМГ-нын барлыкчыларынын уранын байлаштырылмак процессине көзөкчүлүк этмек үчүн улунулган камералары өчүрдү. Bu atom energiyasi boyunca halkara atom agentliginin İslam Respublikasini yeterli kızmattaşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolüciyasından bir neçe taqit ön amal edildi. 8-nji iyunda atom agentliginin dolondurucularının Viyana'da geçiren duşunun duvamında kabul edilen rezolüciyada İran'ın ozal hasabı alınmadık üç sevitte uranın izlerinin peyda olmağı bilen bağlılıkta düşündürüs bermeyendigi tanqitlanyar. Резолюцияны атом агенттігінің 30 ағзадын ұварат долондырыс кенгісінің Русиядан ве Қытайдан ғалын әхлі векилі қолдады. Франция, Британия, Германия ве Бірлесен Штаттар Ираны атом агенттігінің өңіндәкі қануны борсыларыны берді айтмағы чағырдылар. Иранның дашыр ішлер министерлігінің метод векилі Тәхраның атом агенттігінің резолюциясына берен жоғавының берк ве пропорционал болондығыны айтты. Түркияның дашыр ішлер министрі Мевлут Чавушоғлы өзінің рус кәрдісі Сергей Лавров білен Украинаның деңіз портларында дрон қаллық хасылының экспортыны қайтадан елі қоймақ бойынша план мағытындағы кепешіклерді өңігіліштіклерің қазанылындығыны айтты. Сол бір вақты Европа білелісігінің ресмилері дүниядағы етіп келен азық кризисінің арысында Русияны азық терештілеріне өз бәхвидіне ярақ хүкмінді ұланмақты айыпладылар. Русияның Украина арсы алпариян этасыз урсының арысында юрдың деңіз портларыны бөөтлемегі білен. Дүнияның этасы қаллы экспортерлерінің бері Украина топлан хасылыны дашары юрттары чықарып білмейер. Басывалыджы рус қосынлары Украинаның қаллы амарларыны хем нысаны тұтярылар. Чавушоғлы 8-нчы июнда эден чыгышында Украинаның обу хожулук өнүмлөрүнүн хопсуз кечмеги үчүн халкара жеңмечилигинин химаятынын керек болжоктугун дуйдурду. Ол муну амал эдип болжоктугуна ынаняндыгын эхем сөзүнө кошту. Русиянын Украинадагы этасыз урушуна ачык каршы чыккан асылы Тажикстандын рус айдымчысы Манижа 12-13 июнда Санкт-Петербургда кечирилмели айдымтаз фестивалинден чыгарылды. Кечен жылкы Евровидение айдымтаз бәсилешигинде Русия векилчилигинен Манижа фестивалда чыгыш этмели сунут ишкерлеринин тааныбынан чыгарылгандыгы барыда 7-нчи июнда өзүнүн Instagram сахипасында маалым этти, эмма башка кошумча маалымат бермеди. Фестивалдын курмачылары Манижанын чыгышынын өзлөрүнө баалуу болмаган жагдайлар себепле кой болсун эдилендигине